Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gaan kom uit die evangelie volgens Matteus. Matteus 2 vers 1 tot 12. Matteus 2 vers 1 tot 12 en met die woord so voor ons oop. Kom laat ons saam bid. Met groot vreugde, Here, het ons die begin van Immanuel gevier. Woensdag in dankbaarheid in die huis gewees om te jubel oor God wat mens geword het. En vandag is ons op u dag in u huis om u te loof en prys vir u aanhoudende genade. Ons dien u in dankbaarheid, Here, want u goedheid hou net nie op nie. Hou ons asseblief, Here, altyd in u genade. En gee dat ons by hierdie ontmoeting elke woord sal hoor, dat dit vir ons sal sin maak en dat ons daaruit gebou sal word in ons geloof, dat ons u al hoe beter sal leer ken en die grootheid van die genade al hoe meer sal begryp. Dankie dat u ons telkens beskerm, dat u telkens uself oor ons ontferm. Ons dra met groot rustigheid ons geliefdes aan u op. Ja, selfs sal gebeur die ergste en aardse doortree in. Ons is reeds deel van u ewige koninkryk. Daarom kan ons met waagmoed elke dag tegemoet gaan. Amen. Matteus 2 van vers 1 af. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toegestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei tot dat dit gaan staan het, bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En wat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Tot sover uit die woord, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy kinders praat. Ons lees in Matteus 27 vers 40. Jy wat 'n tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Broers en susters, in hierdie tyd wat ook die tyd van die epifanie, die verskyningstyd genoem word, kyk ons na wat het volgende gebeur na die geboorte van Jesus. Ons weet van 'n paar episodes, ons lees uit Lukas uit, dat hy op die regte tyd besny is. En dan lees ons van hierdie incident. In ons pogings om dinge by mekaar te kry en te laat alles sin maak, het dit gebeur dat die wyse manne telkens na die stalletjie toegevat word in ons gedagtes. Hierdie reisigers uit die ooste, uit die suide waarskynlik van Arabië, word geplaas saam met die herders by daardie krib van Jesus by die oomblik van sy geboorte. Maar dis nie wat die skrif of die geskiedenis ons vertel nie. Kom ons pluis die dinge ook hier weer uit mekaar uit, sodat ons van dit al hoe meer sin kan maak. Na Jesus se geboorte het daar 'n tyd verloop. Die tyd van die verskyning van die ster was die tyd wat die reis van die manne uit die ooste uit min of meer 'n begin gekry het. Dit was waarskynlik meer as 1000 kilometer wat hulle moes reis. Op gevaarlike paaie, al was dit handelspaaie, maar juist omdat dit handelspaaie was, was dit nie net moeder natuur en roofdiere wat 'n gevaar was nie, maar ook rowers. Ons sien dat manne uit die ooste kom. Nou is dit 'n ongelukkige vertaling om te lees sterrekykers. Ons praat van die wyse manne. Party van die prentjies plaas krone op hulle koppe en maak van hulle konings. Die woord magai dui eerder nie op towenaars magic nie, maar op magai magnificent, groot manne, manne van faam, invloedryke mense, slim mense van die ooste af, invloedryke mense. En dan sommer onmiddellik sê, en daar was nie net 3 van hulle nie. En daar die tyd durf jy nie so reis aan as jy net 3 is nie. Ergens tussen 12 en 24 van hulle het die reis begin. En waarskynlik het hulle nog dienaars saam met hulle gehad. So dit was 'n klein karavaan van mense wat gegaan het. Ons weet dit ook want hulle in Jerusalem instap het klare beroering veroorsaak omdat so 'n groep invloedryke mense skielik in die stad ingekom het. Beroering wat almal laat begin spekuleer het. En dan kom hulle met die vraag: waar is die koning van die Jode wat gebore is? Ons wil hom nog aan hom hulde bewys. Hierdie sin probeer mense van op 'n manier ietsie maak in terme van sin. Hoekom? Hoekom 1000 kilometer aandurf en weet jy gaan dit weer moet terug huis toe aandurf? Die antwoord vind baie mense in die diaspora, dit is die tyd van verspreiding. Die Jode was die wêreld oor versprei na die Babyloniese ballingskap in die jaar 587 min of meer. Daar rond is die Babyloniese ballingskap plaasgevind. Nou weet ons dat die Jode kon terug gaan Jerusalem toe en 'n klomp van hulle het, maar 'n klomp van hulle het daar vir hulle lewe gebou en nie teruggegaan na Jerusalem toe en Judea toe nie. Ek dink ons as Suid-Afrikaners verstaan baie meer daarvan met ons kinders wat die wêreld oor is en familie wat die wêreld oor is en hulle lewe daar maak. En daar het hulle dan ook invloedryk geword. En dan sê die mense, dit is waarskynlik dan Jode uit daar die wêreld wat 'n besondere belang gehad het by dit wat in Jerusalem gebeur. Ons kan maar net sê, miskien. Klink asof het so ietsie kan wees. Maar ons kan nie verseker sê nie. Al wat ons weet is hierdie mense het hierdie gebeurtenis so belangrik geag dat hulle hierdie lang gevaarlike duurreis aangepak het en toe beroering in Jerusalem veroorsaak het. Hoekom so groot beroering? Wel, dit was Jerusalem was deel van die Romeinse Ryk. En 'n koning, 'n regeerder was dit nie van geboorte af nie. Dis nie Dawid en Salomo en Rehabeam en al die konings van Israel en 'n geslagslyn wat koninklik is nie. Die konings is aangestel deur die keiser. Die aanstellingsbrief het uit Rome gekom. Dis die eerste rede. Hier word gesê, koning is gebore en daar was nie 'n brief van Rome af nie. Dit kan net onder die Jode wees en Jerusalem was in beroering. Want hulle het gedink, hulle weet min of meer wie is die ouens wat in lyn is, sou daar 'n koning in Jerusalem aangestel moet word. En hulle het gehoor van niemand van hierdie lyne wat hulle gehad het. Wat 'n kind gehad het nie. Daarom is dit groot konsternasie. Daarom, voordat hy nog met hierdie manne gepraat het, want dit was 'n beroering wat tot in Herodes se tempel ingekom het, of se paleis ingekom het, dat hy die priesterhoofde kom en sê, nou maar wat nou? Dan, hulle gaan die skrifte na net om seker te maak, maar hulle het al klaar ietsie gehoor, hulle het al klaar beginne kyk, so hulle het geweet min of meer waarom te gaan soek. Daarom kom hulle op Micha 5 vers 1 af, en hulle sê, dis die een. Dit lyk vir ons dis die profesie wat ter sprake is. Eers dan laat Herodes hierdie invloedryke mense kom, hierdie wyse mense kom. En hy sê vir hulle, kom, vertel my nou eerste, wanneer het julle hierdie ster gesien opkom? Dan sê hulle, en ons weet, dit was julle ruk voor hierdie gesprek. Ons weet dit, want in Matteus 2 van vers 16 af lees ons van die kindermoord waar Herodes alle kinders in daardie area onder 2 jaar, alle seuns laat doodmaak het. Dan sê hy vir hulle, Bethlehem. Dis die plek waarin julle wil gaan. En so is dit dan dat hulle in Bethlehem kom. En dan is daar onder die navorsers redelik konsensus dat dat daar gesê word dat die ster het hulle gelei. Nou een ster daarbo na iemand hieronder toe. Waarskynlik moet ons dink hulle het ordentlik gaan navraag doen waar is daar kinders gebore. En uiteindelik het hulle na aanleiding van navraag opgekyk en gesien die ster is nog daar en geweet nou is ons op die regte plek. En daar kry hulle dan Maria en die kindjie. En dan kom hulle en hulle bring aan hom hulde. En dan die drie geskenke. En hierdie drie geskenke moet ons vandag ordentlik in sy konteks, in hulle konteks gaan plaas. Want in hierdie geskenke word die verhaal van Jesus klaar vertel. Goud, ja, goud was 'n wonderlike geskenk. In alle waarskynlikheid was dit in die vorm van 'n fyn poeier wat hulle dit vir Jesus gegee het. Maar goud, weer ook en mirre, al drie van hulle het die Jode onmiddellik aan een woord laat dink. Tempel. Ons moet dit mooi hoor. Die woord goud, of die woorde goud, weer ook en mirre as geskenke, laat die Jode en het die Jode onmiddellik laat dink aan tempel. Goud is gebruik om die tempel te versier. Ons kan gaan lees die opdragte wat Salomo gekry het rondom die versiering van die tempel. Ons weet uit die geskiedenis uit dat die tempel wat herbou is, goud is in baie, baie fyn plate ingetimmer, ingeslaan. En daai plate is gebruik om goeders oor te trek. Die gerubs en die ark is met goud oorgetrek. Wat beteken die goud was nie so swaar nie, maar in 'n baie fyn plaat en goud laat jou toe, is 'n baie geduldige metaal in terme van dit. Dat jy dit baie fyn kan uitsprei en dan ietsie daarmee kan oortrek. Die tempel en goud was een gedagte gewees. Wierook was net so duur. En wierook was iets wat wel bekend was. Sy oorsprong was min of meer dieselfde as met mirre, 'n ander boom. Maar wat gebeur het is op so 5 jaar het die wierookboom, as jy hom gekrap het, het hy 'n gom, 'n hars afgegee. Daardie hars is so 3 keer 'n jaar geoes. En die derde keer wat was die rykste oes. En dit was 'n verskriklik aromatiese, 'n welriekende hars. Dit het medisinale waarde ook gehad. Maar ons lees reeds vroeg in Exodus van die gebruik van wierook. En wierook was een van die hoof, amper die hoofkomponent van dit wat Moses moes gebruik in die aanmaak van die wierook wat in die ark se tabernakel en later in die tempel gebruik is. Dit is gebruik as deel van die offerhandes wat gebring is. Die offerkultus en wierook het hand aan hand gegaan. Dit was baie duur. Ons is nie so seker oor die prys van wierook nie. Mirre is ook 'n hars, 'n boomgom. In Somalië en in Suid-Arabië is waar dit die boom voorkom. Maar hy was baie meer vir medisinale waarde. Maar ook meer. Ons lees dat die farao's se oorskot is onder andere gebalsem met mirre. En mirre, omdat hy so skaars was en het so lang proces was, want die boom kon een keer 'n jaar gesny word en dan kon, as dit alles uitgevloei het, die boomgom kon dit geoes word en dan word dit gedroog. En om het dan in Jerusalem te kry, het daar die 1000 kilometer met al die gevare daarmee saam ingesluit. Daarom was mirre in sy gewig duurder as goud. Maar dit het meer 'n medisinale waarde gehad en 'n balsemswaarde gehad. Dit is gemeng in die olies waarmee die oorskot van 'n afgestorwene gebalsem is. Dis die drie geskenke wat hierdie groep reisigers, hierdie groep invloedryke manne gebring en gegee het. En God het dit alles toegelaat, dat hulle tot by die kindjie kom. Maar daarna praat God met mense wat van verre was, wat Jode kon gewees het of nie. Maar hulle gaan nie langs dieselfde pad terug nie. Dis 'n verdere ongerief, want van waar hulle af gaan, is dit makliker om Jerusalem toe te gaan en dan hulle pad terug huis toe te vind. Maar hulle vat hier die ander ompad, moeiliker pad, om so seker te maak dat Herodes nie by hulle hoor waar presies die kindjie is nie. En daarom die kindermoord van 'n hele geografiese gebied. Maar ons weet uit Matteus 2 vers 13 dat die Here klaar vir Josef en Maria gesê het, gaan julle Egipte toe. Dis hoe Jesus daardie moord vrygespring het. En nou verstaan ons 'n bietjie meer van Jesus en sy verbintenis met die tempel. En ons verstaan ook meer van sy verwysings na homself. As hierdie tempel sal ek afbreek en in 3 dae weer opbou. Hierdie 3 geskenke van die besoekers, wat onlosmaaklik aan die tempel gekoppel is, en daarom onlosmaaklik aan Jesus se bediening gekoppel is, bring ons by 'n punt waar ons sal verstaan dat waar ons almal gebore word en ons weet ons gaan doodgaan, weet ons hy is gebore om dood te gaan. Maar dat sy lewe en sy dood absolute sin sal maak. Want die goud waarmee hy dan nou by wyse van spreke metafories oorgetrek is, is hy is die tempel. Die wierook wat aan hom gegee is, is die wierook wat gepaard gaan met die grootste ewige offer. Die aanneemlike offer wat op Golgotha gebring sal word. Stuk of 30 jaar na hierdie geskenke. En die mirre is die olie waarmee Jesus sy liggaam sy lijk gebalsem sou word. Want dit was maar haastig wat hy begrawe is die Vrydag. Die olie was klaar daar reg. maar is die geskenk wat nooit werklik op hom gebruik sou word na sy dood nie. En tog, ons weet van die vrou wat die erde kruik met olie, in alle waarskynlikheid mirre, gebreek het en op Jesus uitgestort het. En allemaal wat woedend was oor hier die verkoesting, en onthou mirre en gewig duurder as goud. En Jesus wat vir hulle gesê het, los haar, sy balsem my voor die tyd. Ons kyk terug na die wonderlike geleentheid wat Kersdag is, die geboortedag in ons. Ons weer is God met ons. Maar die hartseer toekoms van dit wat wag, die opgesluit in die geskenk wat hierdie invloedryke mense bring. En die mense wat verby sy kruis stap en vir hom spot oor jy wat sê jy gaan die tempel afbreek, kan nie verstaan, hy is daar, die tempel is daar op daar die vloekhout en is besig om afgebreek te word en sal weer opgebou word. Dis nie maar net duur geskenke nie. Dis geskenke met betekenis wat vir hierdie kind gegee is. Betekenis wat vir ons vandag nog herinner aan dit wat hy kom doen het. Ja, as Jesus praat oor die tempel, dan praat hy nie net oor die gebou nie, hy praat ook oor homself. In elke Joodse gedagte sal hierdie geskenke dit daardie verbintenis gemaak word. En nou, broer en suster, weet ook jy wat is die betekenis van hierdie geskenke wat ons hier in Heiland ontvang het? So word die geskenke 'n bron van troos en hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here, U geskenk aan ons het geskenke ontvang wat op die verskriklike dood reeds gewys het, maar ook op die heiligheid van die offer wat gebring sou word. Dankie Here dat ons kan weet dit is nie maar net ergens in die begin van sy bediening wat dit duidelik geword het nie. Dat wêreldwyd dit duidelik kon wees. Dat wyse manne kon sê, hier is die tempel. Ons vra Here dat U met ons sal wees in hierdie tyd. Ons dankie vir die jaar wat verby is, 'n vol jaar, 'n besige jaar. Ons dankie dat ons kan uitsien na 'n nuwe kalenderjaar. Ons dra nie op almal wat siek is, tuis en in hospitale, in inrigtinge. Hulle wat elke dag met 'n stryd besig is met kanker of 'n hartkwaal, met depressie en angs, stryd het met alleenheid, stryd het met finansiële druk. Ons vra Here dat U elke een sal vashou, lei om ons om te help waar ons kan. Ons vra dat U ons ook as gemeente, as geloofsgemeenskap sal seën. Hou ons geliefdes ook daar waar hulle is, met vakansie in die hand, en mag hulle veilig terugreis en by ons aansluit en u ook weer dien. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.